prebývajúci. Veľko let Šučinám pobožných tých tistých, kýž vyobilio Bahiše Dvore zašel z poty samospoznávania. Vse rodí. Jogi, ki ni dosega popolnosti, se po mnogih, mnogih letih uživanja na planetih pobožnih živih biti rodi v družini pobožnih ljudi ali pa bogatih aristokratov. Neuspešni jogi so dveh vrst. Eni se prenehajo ukvarjati z jogo že po majhnem napredku v vadbi, drugi pa zidejo z poti po dolgotrajni vadbi joge. Kdo se le za kratek čas posveti jogi, potem pa pade, se dvigne na više planete, kamor smejo oditi pobožna živa bitja. Po dolgem življenju na teh planetih se mora vrniti na Zemljo, kjer se rodi v družini krepostnega Vajšnava Brahmane ali pa v družini bogatih aristokratov. Pravi cilj vadbe joge je doseči najvišjo popolnost zavesti Krišne. O tem govori zadnji vers tega poglavja. Tisti, ki ne dosežejo tega cilja, ker jih premamijo očari materialne narave, dobijo po Gospodovi milosti priložnost, da povsem zadovoljijo svoje materialne želje. Zatem se rodijo v premožni, pobožni ali aristokratski družini. To priložnost lahko izkoristijo za to, da poskušajo postati popolnoma zavestni Krišne.
Prapya punya prikam lokam vishva shastidim sama sujinam shmita yehe yoga prashto vijayate.
Jogi, ki ni dosega popolnosti, se po mnogih, mnogih letih uživanja na planetih pobožnih živih biti, rodi v družini pobožnih ljudi ali pa bogatih aristokratov. V Šrimad Bhagavatamu, na koncu vsakega poglavja, še posebej v kasnejših spevih, je vedno nagrada, da boš šel na višje planete, če boš študiral ta, preučeval ta, to poglavje, ali da boš postal bogatejši kot Kuvera, ali pa kaj takega. In seveda vsak bi se bo mislil, to je kar v redu. Kupčija. Par ur sem porabil, da sem prebral poglavje, potem pa preveril bančni račun. Če imam že enosmerno vozovnico za Indraloko, nepovratno. Z drugimi besedami, niso se vsi podvrgli procesu joge z enako motivacijo. Krišna v bistvu označi štiri glavne motivacije. Štiri vrste pobožnih ljudi se mi približajo. Tisti, ki imajo težave, se imenuje Arta Arti so tisti, ki želijo materialno uživanje. In Džignasi, tisti, ki jih zanima indijani, brahmane, učenjaki, tisti ki vedo, da so večni, saj teoretično, poskušajo razumeti. To so že čiknjasi, da poslušajo Bhagavad Gita. In jo ne jemljajo povsem resno, ampak saj verjamejo, da z zavesti v Krišni lahko postanemo osvobojeni vseh težav. Tisti se imenujejo šudra. Tisti, ki poslušajo Bhagavatam in Bhagavad Gita, zato da se osvobojijo težav in se potem sprašujejo, ali imajo lahko boljše življenje, če sledijo ta navodila. Privlači jih to, kar je obljubljeno. Krišna obljublja v Bhagavad Giti. Samo začni s predanim služenjem z jogo in če ne boš dobil glavne nagrade, če ne boš prišel do finala, potem boš podobil se vsaj to lažilno nagrado rajske planete, kjer boš živel nekaj milijonov let in se imel zelo dobro. Bil na počitnicah praktično. Zakaj ne, ne? Se vsak misli. Me prav zanima, kako izgleda tam. Temu se reče nabesa. V večini religij se temu kraju reče nabesa. Kjer se samo sprašuješ, koliko stane, da pridemo tja, kaj moramo narediti, koliko stane karta. In gredo čez celoten proces, posvetijo svoje življenje, bolj ali manj procesu religioznega življenja. In potem rezultat je, da pričakujejo neke ugodne rezultate. Ne pričakujejo ravno, da se bodo vrnili v duhovni svet. Ampak ali je v Svetem pismu opis nebes, v Koranu, ali je opis nebes? Torej, kako bi potem lahko postal inspiriran s tem, da bi šel tja, navdušen na tem? Torej, ljudje začnejo z nekim procesom zato, da se osvobojijo trpljenja in včasih, ko se družijo, postanejo inspirirani, da se še bolj posvetijo in svoje aktivnosti namenijo, ker vsakdo mora nekaj, za nekaj višjega živeti in višji namen je, da dobijo neko materialno nagrado na koncu in zato so voljni nameniti nekaj truda in časa za to svojo nagrado, ki jo pričakujejo. V bistvu, večina, vsakdo, ki ima kakšno bogatstvo v materialnem svetu, je to zato, ker je vložil trud v religiozne principe. Torej, lahko se vprašamo, kaj pa te ljudje, ki so tako močni dan danes? Dobili so jo tako, da so sledili religiozne principe. Neke principe. Ali je bila to strogost, ali pa žrtvovanje, ali pa miloščina. Moraš izvajati nekakšen religiozni princip, zato da se dvigneš v materialnem svetu. Celo Ravana, Hiranyakashipu, nista samo šla v šolo in se tam trenirala v karateju. Nismo nikjer videli, da bi Hiranyakashipu treniral neke borilne veščine, da bi premagal pol bogove. Ne, dobil je svojo moč skozi strogost. In tudi, če hočeš postati odličen borec, moraš izvajati strogosti. Ne greš sam ven in brcaš v vrečo in pričakuješ, da boš postal močan. Ne, moraš biti sposoben osredotočiti svoj um in to je možno samo skozi strogosti in vajo. Krišna pravi, vajo in z nenavezanostjo. In dan danes religiozni principi nam zagotavlja, da se vrnemo v, da gremo na rajske planete. In če imamo še malo več vere, vsaj na subtilnem nivoju, pridemo nazaj, upamo, da ne, ob koncu Kali Juge. Če greš na rajski planet in ostaneš tam predolgo, prideš nazaj, ob koncu Kali Juge. Bila zelo težka situacija. Ne bi bilo več prasadama. Nikjer se
dobiti.
Karantena bi bila trajna. In tudi ne bi bilo sploh nič za jest. Greš v gost manga. In pobereš mango in je samo koža in koščica. Sploh nič soka, nič mesa. V bistvu sploh ni nič sadja, ni rož. Dobro bi se imel nekaj časa, bil bi na počitnicah, bi pa prišel nazaj. Bi pa videl, da je vse šlo v maloro. Kaj pa če bi prišel? Točno ob koncu zlate dobe in potem bi bilo še 417 tisoč let. Bi mogel bežati pred malimi ljudožerci. Zato je opisano, kako ljudje, ki padejo iz pobožnih planetov, ko se spuščaš, ko padaš nazaj na zemljo, rakšase, pogrizejo tvoje telo, božansko telo in potem se jokaš, ker se tako, te tako boli to. In potem te solze, duša vstopi v te solze in te solze zalijajo pšenico in potem pšenici zraste in ženska poje pšenico, oziroma moški poje pšenico in potem oplodi žensko. In potem vse spet znova. 1+1=2, 2+2=4. Potem prideš ob koncu Kali Juge in ne moreš ugotoviti. In rečejo, 1+1=, pa ti rečeš, pa to sem že slišal. Enkrat tolk nazaj. 5? Ne. 4? Ne. Torej, ni dobro, če naredimo samo malo dobrega, ker potem, ko dobimo takoj rezultate in jih potem želimo uživati in potem s tem uživanjem pademo še globe, kot smo štartali, kjer smo začeli. Če je naš cilj zadovoljevanje čutil, potem slabo družbo, pod vplivom slabe družbe, končamo v še hujši zadregi, kot smo začeli to življenje. In greš na rajske planete, prideš nazaj, rodiš se v aristokratsko družino in potem od tu greš še globje, globje v peko. Imel si pa tako dobro priložnost. Zato ljudje na tem planetu so relativno bogati, ampak popolnoma zlorabljajo svoje bogatstvo. Zato, ker ko imajo bogatstvo, ga je že zelo težko uporabiti za predano služenje, ker motivacija na začetku, ko gremo na rajski planet, je naša motivacija uživanje. In uživaš in se imaš dober. In prideš nazaj in imaš še vedno razpoloženje uživanja. In tukaj, če potem v tem razpoloženju nadaljuješ, nabereš karmo in ta karma te potem pošlje v najglobje predele pekla in potem ne dobiš ničesar, se moraš vrniti nazaj in po leta in leta tavaš v nižjih življenjskih vrstah in se potem končno odločiš, delal bom spet po božni aktivnosti in se spet vrneš na rajske planete, tam uživaš dolgo časa in potem se spet vrneš in si popolnoma navdušen in spet začneš uživati in potem greš spet nazaj v peklo. Gor in dol, z nebesa v peklo, kot jojo. In ni konca, temu ni konca. Vsi to počneva. že od samega začetka časa, gor in dol, kot jojo. Zatorej smo edino srečnost doleti, če lahko razumemo, da predano služenje ni namenjeno zadovoljovanju čutil, ampak če želimo zadovoljovati čutila, potem moramo to narediti v sklopu regulativnih principov in moramo te svoje želje uporabiti za Krišno. To želje za Krišno so prav tako želje in čutila bodo zadovoljena na ta način v družbi Krišne. Ekstaza nam bo v bistvu obudila naše prave čute in naše prave čuti v družbi Krišne, v zavesti Krišne. Karkoli počnemo, ali nekaj okušamo, vonjamo, ali karkoli druge, je polno užitka. Čutila so popolnoma zadovoljena. Vsak von je ekstatičen. Vsak okus je ekstatičen. Vse je polno užitka. In zatorej smo zadovoljni. In če nismo v zavesti Krišne, vse, kar počnemo, je, da zadovoljujemo čutila, potem bomo končali. Nekaj sreče bomo imeli za nekaj zadovoljstva. Torej, tukaj bom končal, kakšno vprašanje?
The Prabhupada said that one category of yogis is falling after very little progress.
Torej, nekdo, ki pade po kratkem času, gre na više planete. Torej, kako kratko je to kratko? Torej, moramo razumeti, da je Krišna daje povzetek v 700 verzih, ne gre v detajle, ker če beremo Prabhupadove komentarje, potem ugotovimo, da so same komplikacije v tem. Zatorej je Bhagavatam tukaj, Chaitanya Charitamrita, da lahko se bolj izobrazimo na, o podrobnostih, kot pa da samo poslušamo o glavnih temah. Torej, ne pomeni, da mantraš par krogov, živiš v ašramu par let, potem si pa na božanskih planetih gazda. Boš tam bil z Urvaši in vsemi ostalimi in vsi bodo te častili in tam boš neka velika živina. Ne? Če nekaj let izvajamo duhovne aktivnosti, zraven počnemo še vedno tudi grešne aktivnosti in to bomo dobili reakcije za njih. Kralj Mriga je imel neverjetno količino pobožnih aktivnosti, ampak imel je pa eno napako, ker je po nesreči dal že oddano kravo enemu drugemu brahmani, ki je bila že podarjena. Potem so se te dve brahmane začela kregati. On je ponudil vsakemu 100 000 drugih krav, ko sta zavrnila oboje. In potem sta bila tako jezna, sta ga preklela in potem je postal kuščar. Torej, to zgodbo sem že velikokrat povedal. O tem o gospodu, ki je doniral 5 evrov. In moramo razumeti, da ni vse v redu. Materialna energija ne deluje tako. Ja, po nekaj letih petja Hare Krishna dobimo priložnost, da se rodimo na rajskih planetih, ampak potem se pa vrnemo. In to je, če smo resni, lahko nadaljujemo. Veliko priložnosti. Krišna poskuša spodbuditi Arjuna. Pravimo, Krišna, bodi prazljiv. Bhagavad Gita mora biti spodbujajoča. Ne, da jo preberemo in postanemo depresivni in rečemo, zame ni več upanja. Mora spodbujati. Ne, da pridemo na predanje Bhagavad Gita in smo popolnoma depresivni potem. A ja, pa še onama. Najprej, gospe, torej te jogi, ki gredo na rajske planete, ali oni tam izvajajo jogo? Če je Iyengar, gospod BKS Iyengar gre tja in potem izvaja jogo. Večinoma ne. To je nek učitelj joge. In kaj ti misliš s tem? O tem, da delajo gimnastične vaje? Ne, tam jim ni treba delati raztezanja. Oni so že raztegnjeni. Imajo mistične moči. Njihova telesa so vedno zdrava. Praktično. Ne najdeš bolnega polboga, ki bi imel težave. Ja, polbog, ki ima težave s križem, ga je ščipnilo v križu. Sekalo v križu. Ne. Oni ne prakticirajo. In na božanskih planetih so modrci, ki izvajajo meditacijo, ampak to je že višji nivo. Maharloka, tam izvajajo žrtvovanja vaš čas. Žrtvovanja za višnje, tapa loki, imajo pa mistične moči, vseh 8 mističnih moči in izvajajo meditacijo. Ampak pobogovi, ki kontrolirajo univerzum, oni izvajajo nobene joge, oni samo uživajo. Vse je polno uživanja. Užitka. Tisočkrat večji užitek je kot na tem planetu. Zato nimajo nobene potrebe po jogi. Ampak mantra Hare Krishna na Brahmaloki, kako vemo, imajo festivale, kjer bojo Hare Krishna, obstajajo bhakte tam. Večinoma so bhakte jogi. Nekaj jih je pa gjana jogijov in nekaj meditatorjev, aštanga jogijov. Vemo iz zapisov, ki jih je dovolj Narada Muni. On je bil zabavljač žensk v narajskih planetih. Potem je pel pesmi, ki slavijo ženske. Potem je dobil prekletstvo, da postane šudra. In potem to pomeni, da moraš biti zelo previden, ko si na rajskih planetih. Če si polbog, pa se ne obnašaš primerno, zaideš v velike težave. Torej vse je tako dobro tam, da samo uživajo tam. Kontrolirajo elemente, izvajajo svojo službo. Prasadam je čudovit. Vsak dan pojedi in ko jo poješ, nič ne zboliš. Poješ, kolikor želiš in nič ne zboliš. Zato si vsi želijo iti tja. Zrak je čist. Voda je čista. Hrana je organska. Se edino vsake toliko časa pride vritr sura ali kakšen tak in te potepta. Razen tega je pa vse čudovito. Hare Krishna, from the purport, I don't know if I understood correctly, but if they practice a short while, then they're born in Vaishnava family.
Oh, they go to the heavenly planets.
So yeah, after that.
We can't think there's only one heavenly planet. There's a whole variety of heavenly planets. And even if you read the Bhagavatam, it says, you go to the heavenly planets, you fall down, usually fall down in some place other than
Namur, I'm sorry.
Because if you have a little pious activities to left, you may fall down in Plakshadvi, for instance, and live for 100,000 years in comparatively heavenly, in the heavenly realms there. So it's a whole variety. It's not you just go up there and you come back to a downtown Ljubljana. There's endless possibilities, depending on serious and how long it is practice.
So my question is then, apparently it seems that, at least how it's written, that after a short while they get better position than if they are long-term practitioners, because then they just come into some aristocratic family or some merchant, rich merchant family.
As a long-term practice, you go to the heavenly planets, and you fall down from the heavenly planets, and eventually when you take birth on a planet like Earth, because everyone comes back to Earth, because this is a planet of fruit of activities, you can go up or down. Then they're born, then they get the opportunity to get born into an aristocratic family, or a mercantile family, or a Brahmin family. So then they have a better opportunity to go up again, because they don't have to worry about economic development. But generally speaking, most of them go down, because they get this opportunity where they have opulence. But then they misuse it. As we can see, most Atman people on this planet who've gone that route, they misuse it. And therefore they go down more than the normal people do. And sometimes they're born in, well, except in Kali Yuga, they're born in fairly brahminical families. So we see the children of our devotees, who are undoubtedly the devotees in some time, but even they become proud. They think, well, we're born in family devotees, for Maya can't touch us. We can do whatever we want. Many of them get into trouble too. Is that right?
Thank you.
So nature is quite complicated. That's the giving.
Materialna je energija je neisprosna. Če ne dobimo, če nismo resni, potem je vsaka priložnost, da postanemo zapleteni v materialnem svetu na takšen ali drugačen način. In potem ne moramo misliti to, zdaj smo pa že na cilju. Ja, nikoli ne bomo videli Yamaraja. Razen, če se hoče pogovoriti z nami, nas kaj vprašati. Biti naš daršan.
Okay.
Hvala lepa.
Jai.